ขออนุโมทนาสาธุการแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดในพระธรรมบทอีกเช่นเคยเป็นเรื่องของท่านสุปปุทธกุจิมีใจความโดยสรุปว่าเมื่อพระเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่พระเวฬุวันก็ตอนเย็นคนก็จะไปฟังเทศน์ในพระเวฬุวันกันมากก็มีคนยากจนคนหนึ่งชื่อสุปปุทธกุจิก็ชื่อนั้นก็คงจะชื่อว่าสุปปุทธะแต่ว่ากุจินั้นแปลว่าโรคเรื้อนคือท่านเป็นคนโรคเรื้อนแล้วก็ยากจนเป็นขอทานก็พยายามหาโอกาสที่จะไปฟังเทศน์ในสำนักพระพุทธเจ้าก็ไม่ค่อยได้โอกาสเมื่อหนึ่งก็เดินตามหลังชาวบ้านไปก็ไปนั่งอยู่ข้างหลังพระเจ้าก็ทรงแสดงพระธรรมเทศนาท่านฟังแล้วบรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันทีนี้อาศัยที่คนมาเข้าเฝ้าอยู่มากเนี่ยท่านเองเมื่อบรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันแล้วก็ต้องการที่จะกราบทูลให้พระพุทธเจ้าทรงทราบแต่ก็ไม่ได้โอกาสเพราะว่าคนเข้าเฝ้ากันเยอะเลยก็ต้องหลบออกไปรุ่งเช้าขึ้นมาตั้งใจจะไปเฝ้ากราบทูลท้าวสกาเทวราชรู้ดำริรู้ความคิดของท่านก็ต้องการจะมาทดสอบก็มาปรากฏพระองค์ด้วยอิทธานุภาพคือลอยอยู่บนอากาศแล้วก็บอกว่าเธอนั้นเป็นคนยากจนขัดสนอนาถาต้องขออาหารชาวบ้านเขาประทังชีวิตไปเป็นวันๆมันไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกกับการนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยหากว่าเธอปฏิเสธว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์แล้วเราก็จะให้ทรัพย์สมบัติที่นับไม่ได้ให้ท่านร่ำรวยเป็นเศรษฐีไปเลยเราขอให้ปฏิเสธสุปปุทธะก็ถามว่าท่านเป็นใครท้าวสกะก็บอกว่าท่านเป็นท้าวสกะสุปปุทธะก็บอกว่าคนอย่างท่านเนี่ยไม่ควรจะมาพูดกับข้าพเจ้าที่ท่านพูดว่าข้าพเจ้ายากจนนี่ข้าพเจ้าไม่ยากจนข้าพเจ้ามั่งคั่งร่ำรวยแล้วก็พูดถึงทรัพย์ที่ท่านร่ำรวยก็คืออริยทรัพย์ทั้ง7ประการในช่วงตรงนี้จะเห็นลักษณะอย่างหนึ่งว่าคนที่เกิดในยุคเดียวกับพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้แล้วบางคนไม่น่าจะไปได้อะไม่น่าจะบรรลุมรรคผลเป็นพระบุคคลได้แต่เขาก็บรรลุได้องค์ประกอบที่สำคัญเนี่ยก็คือว่าเขาได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์แล้วก็สืบต่อชีวิตมาได้พระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกแล้วเขามีโอกาสได้ฟังธรรมซึ่งองค์ประกอบทั้ง4ประการนี้ที่จริงก็ไม่ใช่หาได้ง่ายแม้ในปัจจุบันถ้าเรามองจริงๆพระพุทธเจ้าก็ยังดำรงอยู่ในรูปของพระธรรมวินัยเราก็มีชีวิตยังยืนมาเราก็เป็นมนุษย์เราก็มีโอกาสฟังธรรมแต่ก็จริงเราก็เข้าถึงธรรมะเหล่านั้นได้ยากเพราะส่วนหนึ่งมันจะต้องมีบารมีอยู่เบื้องหลังถ้าบารมีไม่มากพอเนี่ยมันก็โอกาสที่จะรับผลจริงๆคือเป็นชิ้นเป็นอันเป็นระดับพระยาบุคคลเนี่ยจะยาก ถ้าท่านทั้งหลายสังเกตตอนนี้ชาวพุทธก็ค่อนข้างตื่นตัววันที่11ก็ประชุมกันที่ทำเนียบเมื่อวันที่25-26นี่ก็ประชุมกันที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติก็ประรบเรื่องความมั่นคงของพระพุทธศาสนาอาตมาได้รับอาราธนาไปเป็นวิทยากรก็เลยก็ไปพูดแล้วก็กลับอ่ะเพราะว่าเขาในเบอร์มันเป็นวิทยากรแต่ที่จริงถ้ามีโอกาสได้อยู่ฟังสักวันมันก็ดีแต่พอดีก็ติดสอนหนังสือก็ไปไม่ได้เมื่อคืนนี้ได้ยินเขารายงานออกทางวิทยุคนที่ไปฟังก็เป็นอุบาสิกาเขาบอกว่าคือคนที่เข้าไปเนี่ยมันไม่รู้เรื่องศาสนาแล้วพอแสดงความเห็นความคิดความเห็นต่างๆเนี่ยก็เห็นตามที่ตัวเองคิดนะฮะเลยก็ไม่ได้ค่อยได้เนื้อหาสาระแก่นสารอะไรแล้วก็สรุปว่ามันใช้ความเข้าใจของตัวเองเนี่ยเป็นหลักอย่างตอนที่มาอภิปรายก็มีการพูดถึงว่าเวเนียศาสนาอื่นเขารุกรานเบียดเบียนพระพุทธศาสนากันมากพิธีกรก็บอกว่าเรารักพระพุทธเจ้ามากๆแล้วใครทำอะไรเราไม่ได้มันไม่จริงอ่ะคือประวัติศาสตร์เนี่ยมันไม่จริงเลยประวัติศาสนาพุทธเสื่อมเนี่ยมันถูกทำลายด้วยศาสนาอื่นกับลัทธิการเมืองก็เขาใช้ปืนบังคับมาให้เรานับถือแล้วคนถ้าไม่แข็งจริงอย่างท่านสุปปุทธะเนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้หรอกในสุดมันต้องคล้อยตามเข้าไปแล้วแสดงว่าเราพูดเนี่ยเราไม่มีข้อมูลแม้แต่พระเองก็พูดเรื่อยเจื่อยพูดเรื่อยอ่ะคือมีปากให้พูดก็พูดไปแต่ว่าไม่ดูหลักฐานนะหลักฐานมันไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะที่เสื่อมจากอินเดียก็ถูกกองทัพอิสลามบุกโจมตีที่เสื่อมในสมัยคอมมิวนิสต์เกิดขึ้นก็ถูกคอมมิวนิสต์บังคับให้เลิกศาสนาจับพระไปเป็นไถนาเป็นกรรมกรอยู่ในประเทศจีนเนี่ยมันไม่ได้เพราะเขาไม่รักพระพุทธเจ้าแต่ว่ามันก็ถูกบังคับด้วยกฎทางการเมืองด้วยกฎหมายด้วยอำนาจกระบอกปืนคือเราไม่มองอะไรให้ตลอดการมองปัญหาต่างๆเนี่ยหรือแม้แต่ entertainment contact อะไรที่กำลังพูดกันอยู่เนี่ยฮะคือถ้าเราเข้าใจจริงๆเนี่ยหมายความว่าบ้านเมืองเรากำลังมีปัญหารัฐบาลก็เสนอทางที่จะลดปัญหาไม่ใช่แก้ปัญหาเมื่อเสนอขึ้นมามันก็เมื่อเราไม่เห็นอย่างนี้เราก็เสนอใหม่ที่เสนอทางออกใหม่ข้อหาทางออกเขาไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีมาถึงก็ด่าเอาเอ๊ะแปลกจริงคนเนี่ยทำไมพูดไม่รู้เรื่องมันวันเมื่อมันมีปัญหาอยู่ก่อนมันมีมาตั้งนานเลยแล้วตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้านั่นแหละรัฐบาลก็เห็นว่ามันเหมือนกับเสือเนี่ยมันอาละวาดอยู่นี่ถ้าจับมาขังกรงไว้เนี่ยมันก็ดีกว่าที่จะปล่อยอาละวาดอยู่มันไม่ได้หมายความว่าเสือขังแล้วไม่ดุแต่ว่ามันก็ถูกควบคุมเอาไว้คือเราเห็นว่าเราฟังกันไม่รู้เรื่องแปลกนะฮะแต่มาเอ๊ะแปลกคนเนี่ยทำไมมันประเด็นบางคนละประเด็นน่ะประเด็นก็เสนอว่าออกทางนี้ได้ไหมนะถ้าคุณไม่เห็นด้วยคุณก็เสนอทางใหม่มามันไม่ใช่ด่าเขาเพราะเขายังไม่ได้ทำคุณไม่ด่าเขาได้ยังไงไม่ทำผิดอะไรเนี่ยเขาเสนอทางออกลองดูมาช่วยกันคิดดูเท่านั้นเองด่าเอาทุกวันเนี่ยนะฮะก็แปลกอันนี้คือปัญหาที่น่าห่วงใหญ่ว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยเรามองปัญหาไม่ตลอดทีนี้การมองปัญหาได้ตลอดเนี่ยก็มันไม่ใช่เรื่องคนธรรมดาอีกเลยนะคือลองสังเกตว่าตอนนี้ทัสสกะเนี่ยท่านเป็นพระโสดาบันท่านไม่ได้คิดอย่างนั้นนะท่านต้องการทดสอบเฉยๆแต่ว่าการมองเอาเกณฑ์เป็นทรัพย์สมบัติเนี่ยคือกำหนดที่ความรวยไม่รวยของคนเนี่ย ไอ้ความรวยไม่รวยไม่ใช่ตัวคุณค่าคุณภาพของคนจริงๆคุณค่าของคนไม่ได้กำหนดด้วยความรวยหรือไม่รวยก็จะเห็นว่าพระพุทธเจ้านั้นก็ไม่มีอะไรพระเจ้าก็สละทรัพย์สมบัติหมดแล้วก็กลายเป็นคนมีคุณค่าสูงสุดเพราะการที่มองได้อย่างนั้นเราต้องมองถึงพื้นจิตของคนระดับพระโสดาบันพระจิตระดับพระโสดาบันนั้นเป็นจิตที่มีปัญญาที่คุ้มครองตัวเองได้หมายความว่ากิเลสประเภทโมหะโลภะโทสะที่มันแรงจนขนาดผิดศีลเนี่ยมันไม่มีคือมันไม่จะถึงกับไม่มีกิเลสนะฮะแต่ว่าไอ้กิเลสที่แรงขนาดจะให้ผิดศีลเนี่ยมันไม่มีลองสังเกตกิเลสขนาดผิดศีลขนาดฆ่าคนได้เนี่ยไม่ใช่กิเลสธรรมดานะฮะกิเลสโกรธนิดเดียวนี่ฆ่าไม่ได้หรอกต้องโกรธเยอะถึงจะฆ่าได้ลักทรัพย์ของนี่ต้องโลภเยอะนะโลภจนหน้ามืดจนไม่มองปัญหาไม่มองเหตุผลอะไรจึงไปรักเขาได้กิเลสมันต้องแรงถ้าไม่แรงจริงๆมันทำไม่ได้เพราะพระโสดาบันเนี่ยกิเลสแรงขนาดนั้นมันไม่มีท่านก็ลดกิเลสที่ชัดเจนว่าปัญญาท่านสมบูรณ์เรียกว่าทิฏฐิสัมปันโนคือสมบูรณ์ด้วยความเห็นชอบที่จำแนกแยกแยะอะไรได้อย่างชัดเจนแล้วกำหนดคุณค่าแท้คุณค่าเทียมของแต่ละเรื่องนี่ได้ชัดเจนเราเห็นว่าทรัพย์สมบัติที่จริงมันเป็นคุณค่าเทียมมันไม่ใช่คุณค่าแท้แล้วก็จริงๆก็ไม่ใช่สมบัติของเราอย่างเรื่องอนันตเศรษฐีที่พระเจ้าแสดงที่เล่าให้ฟังวันก่อนเนี่ยที่รับสั่งว่าคนจะบ่นเพ้อจะบ่นเพ้อไปทรัพย์ของเราเลือกสวนไร่นาของเราโคกระบือของเราช้างม้าของเราปุถุพันยาสามีของเราเอาก็จริงตัวเรามันยังไม่เป็นของเราเลยไอ้สิ่งเหล่านั้นมันจะเป็นของเราได้ยังไงเพราะในคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นที่จริงมันเป็นคุณค่าเทียมแล้วก็เรายิ่งได้มาเราก็ยิ่งทุกข์ให้ลองสังเกตเราอยู่ดีๆนะฮะวันก่อนนี่มีคนก็ถูกสลากกินแบ่งเขาเล่าให้ฟังว่าพอถูกสลากกินแบ่งเนี่ยไม่กล้าเอาสลากกินแบ่งเนี่ยวางไว้ในบ้านนะฮะเอาไปวางไว้ที่หน้าบ้านที่กองขยะแล้วก็นั่งเฝ้าสองคนร่วมเมียก็นั่งมองกันอยู่นั่งมองกันอยู่ไม่นอนนะฮะไม่นอนนะขนาดยังไม่ได้เบิกเงินนะฮะมีแต่สลากกินแบ่งยังไม่ได้เบิกเงินพอได้ปั๊บก็ปรากฏว่าญาติพี่น้องวงศาคณะญาติแห่กันมาจากไหนมาล้อมเป็นขบวนเลยกินจนกรอบฮะกินจนกรอบเลยเมียเห็นท่าไม่ดีก็ไปซื้อทองซื้อแหวนซื้อสร้อยไว้จำนวนหนึ่งนอกนั้นหมดเลยญาติพี่น้องปล่อยกันถึงคนละนิดคนละหน่อยหมดเลยแทนที่จะเป็นสุขนะกรรมกรนะเป็นกุลีเป็นกรรมกรรวยเป็นเศรษฐีได้ไม่กี่วันญาติพี่น้องถึงหมดเลยมาจากไหนไม่รู้นับญาติได้หมดเลยขอกันคนละหนึบสองหนึบเรียบร้อยไปบางคนก็ต้องหนีเห็นไหมที่ถูกสลากกินแบ่งบางคนก็หนีไปเลยไปอยู่ไม่ได้มันก็นำความทุกข์มาให้เพราะในการมองตรงนี้ผู้มีปัญญาเนี่ยเขาจะไม่ให้ความสำคัญแก่ทรัพย์สมบัติที่เป็นโลกียทรัพย์เพราะมันไม่ใช่เป็นคุณค่าที่แท้จริงแล้วก็ดีไม่ดีเนี่ยถ้าเราไปอุปทานมันมากเนี่ยตายไปไหนไม่รอดนะกลายเป็นเปรตครอบทรัพย์อยู่เลยกลายเป็นเปรตครอบทรัพย์อยู่เลยอย่างที่เล่าถึงพระที่ตายเป็นเลนติดอยู่ในจีวรเนี่ยพระกลายเป็นหนอนติดอยู่ในต้นอ้อยนั้นก็แสดงว่ามันอุปาทานมากไปยึดถือเป็นของเราแล้วผลสุดท้ายก็ไม่ปล่อยวางเพราะในกิเลสเนี่ยให้ลองสังเกตว่าถ้าปัญญาไม่สูงพอเนี่ยมันมีอำนาจมันมีอิทธิพลในเรื่องคัมภีร์รู้สัตว์นานี่มีพระเป็นนั้นมากตายไปแล้วเป็นเจ้าที่ติดวัดอยู่ที่นั่นน่ะเป็นผีอยู่ในวัดอย่างนั้นน่ะไปไหนไม่รอดเ คือว่าท่านอยู่ไปอยู่มานานเข้านานเข้ามันเกิดอุปาทานเป็นวัดของกูไปวัดที่จริงของพระพุทธของพระพุทธศาสนาไม่ใช่ของท่านน่ะท่านอยู่จนยึดติดเป็นของท่านแล้วก็ตายก็อยู่ที่นั่นน่ะนะไปไหนไม่รอดเพราะงั้นปัญญาระดับนี้จึงมีไม่ได้ง่ายเพราะว่าการเกิดของปัญญาระดับนี้มันไปถอนที่ความเป็นตัวเป็นตนเนี่ยท่านไม่มีตัวมีตนที่จะไปยึดตัวโสดาบันเนี่ยเมื่อไม่มีตัวมีตนมันไม่มีของตนเพราะไม่มีตนไม่มีเห็นไหมท่านไม่รู้สึกอะไรเป็นของตนเพราะตนของท่านมันไม่มีแล้วก็ตนก็ไม่ได้เป็นนั่นเป็นนี่เป็นโน้นเพราะไม่มีตนไม่เป็นนะแล้วก็ในที่สุดก็ใจที่จะขวายคว้าปรารถนาเพื่อครอบครองเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นสมบัติที่เท้าสกะมาล่อเนี่ยมันก็ไม่เกิดเพราะท่านเริ่มต้นที่ไม่มีตัวตนพอไม่มีตัวตนนั้นจบนะครับให้เราลองสังเกตเถอะว่าคนเราที่เราต้องการมีอะไรมากๆเนี่ยเพราะเราตัวตนเราเขื่องขึ้นเราใหญ่ขึ้นนะเช่นสมมติเราเป็นราษฎรธรรมดาธรรมดาเนี่ยจะไปไหนนั่งแท็กซี่ปึบไปก็ได้นะครับเพราะตัวตนเรายังเล็กอยู่แต่พอเป็นรัฐมนตรีที่มีรถขนาบหน้าขนาบหลังแน่บางทีขนาบข้างด้วยตัวตนมันใหญ่ฮะตัวตนมันใหญ่แล้วรู้สึกว่าตัวตนต้องมีอย่างนี้มันจึงสมศักดิ์ศรีกับเป็นรัฐมนตรีจะต้องมีอย่างนี้จะต้องมีอย่างนี้จะต้องมีอย่างนี้มันก็เพิ่มขึ้นจากความเป็นตัวตนสิ่งที่เรียกว่าตัณหามานะทิฏฐิเนี่ยพวกนี้มันก็เป็นเรียกว่าปัญญาธรรมคือธรรมะที่มันทวงคนในเนิ่นช้าเสียเวลาที่จะเดินทางในสังสารวัฏก็เสียเวลานะฮะที่จะอยู่ในโลกในชีวิตเนี่ยก็เสียเวลาเพราะว่าเราไปยึดหน่วงสิ่งซึ่งไม่ใช่ของเราแล้วก็ว่าเป็นของเราแล้วให้ความสำคัญแก่สิ่งเหล่านั้นชาวบ้านเขาเรียกภูกิจาภูกนิยาเรื่องมากจิตมากชาวบ้านในเรื่องมากจิตมากยุ่งไปหมดเลยถ้าเราลองตัดที่จริงมันตัดได้มันตัดได้แต่เราก็ไม่ตัดเองตัดเองก็เลยกลายเป็นคนหมุนไปหมดก็เดือดร้อนในสุดก็เดือดร้อนก็ตอบสนองความต้องการของคนอื่นตอบสนองความต้องการของตัวเองกลัวจะไม่ดีไม่เด่นไม่ดังนะฮะบางคนก็ต้องเหน็ดเหนื่อยต้องวิ่งไปนั่นไปนี่ไปโน้นเพื่อปรากฏตัวในที่นั้นที่นี้ที่นั้นแล้วท่านก็ละเขาเรียกว่าศีลปัตตปรมาสคือการถือมั่นด้วยศีลด้วยวัดด้วยการปฏิบัติที่ไม่ยุติด้วยเหตุผลต่างๆเนี่ยท่านละได้ตัวนี้สำคัญมันมาจากมีตัวตนนะฮะคือถ้าเราไม่รู้สึกว่าเรามีตัวตนอะไรแล้วเราก็สบายสบายมันเบานะสมมติว่าเราไปสมมติว่าอาตมาเนี่ยไปอย่างพระรูปหนึ่งนี่ไปที่ไหนก็ได้นั่งที่ไหนก็ได้เราไม่ว่าอะไรนะมันก็ธรรมดาก็ธรรมดาก็มีที่นั่งที่ยืนที่เดินก็แล้วกันนั่งรถอะไรก็ได้ทุกๆ ก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็มันสบายๆนะฮะแต่ทีนี้ถ้าเราไปเอาอัตตาตัวตนเราไปแล้วเราก็จะลำบากมันต้องใหญ่มันต้องนั่งต้องมีอาสนะต้องมีหมอนอิงต้องมีโอ้มันยุ่งนะรุงรังพันเจเลยก็น้ำมันก็น้ำนั่นแหละใส่ขวดมามันก็เป็นน้ำนะแต่ไม่ได้ถ้าใหญ่มันต้องใส่กี่เลยต้องใส่ตะลุ่มมุกอย่างดีเลยโอ้โหมันรุงรังน่ารำคาญนะน่ารำคาญแล้วก็เสียเวลาไอ้นี่เราจะเห็นว่าตัวการใหญ่มีอยู่ที่อัตตาที่ถูกสร้างขึ้นแล้วเราก็ไปยึดถือว่าเราเป็นจริงพวกนี้มันใช้เป็นเครื่องมือในการทำงานนะได้นะฮะแต่ว่าใช้เสริมกิเลสเนี่ยมันนวงเหนียวไปสู่นรกเปล่าๆมันไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาแต่คนจิตใจขนาดนี้มันถึงจะไม่หวั่นไหวแต่ถ้าจิตใจสามัญแล้วก็ค่อนข้างยากที่จะไม่หวั่นไหวเนี่ยท่านไม่มีความเครือบแคลงสงสัยในพระรัตนตรัยคือเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยว่าได้การมาจ้างว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระเจ้าประธรรมไม่ใช่ประธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์พูดกับท่านไม่ได้พูดคนอื่นได้นะคุณย้ายไปเสด็จอย่างนั้นไปเสด็จไม่ได้เ มันไม่ใช่ว่าไม่ได้เฉยๆขู่ฆ่าให้ตายก็ไม่ปฏิเสธนะพวกนี้พวกพระโสดาบันเนี่ยขนาดที่เคยเล่าเรื่องนางธนัญชานีพราหมณีที่ผัวขู่เอาดาบมาขู่เว้ยเปล่งนโมตัสสะภะคะวะโตต่อหน้าพวกนักบวชนอกศาสนาผัวก็สั่งไว้แล้วท่านยังเปล่งโรดเอาดาบมาจะฟันถ้าก็บอกฟันสิคุณก็ฟันได้เฉพาะร่างกายของฉันแต่ฟันจิตใจฉันไม่ได้หรอกผัวก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยไปรุ่งในเช้าก็ไปตั้งปัญหาถามพระพุทธเจ้าว่าคนเราในฆ่าอะไรจะได้จะไม่เศร้าโศกฆ่าอะไรจะได้จึงนอนเป็นสุขพระเจ้าบอกฆ่าความโกรธจะได้จะไม่เศร้าโศกฆ่าความโกรธจะได้จึงจะนอนเป็นสุขที่แกนอนไม่หลับทั้งคืนเนี่ยเพราะแกโกรธอ่ะพระเจ้าก็เทศแล้วก็เข้าถึงใจในสุขออกปวดศรัทธาท่านมั่นคงศีลสมาธิปัญญานี่ศีลเนี่ยท่านสมบูรณ์โสดาบันนี่ศีลสมบูรณ์สมาธิไม่สมบูรณ์นะฮะสมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณเพราะฉะนั้นมองในด้านกิเลสเนี่ยท่านละกิเลสได้เด็ดขาดใน3ข้อมองด้านปัญญาเนี่ยท่านสมบูรณ์ด้วยปัญญาก็สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิที่สมบูรณ์นะฮะมองได้ศรัทธาเนี่ยท่านสมบูรณ์ด้วยความเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในใจศึกษาเป็นในศีลสมาธิปัญญาแล้วก็มองในแง่ของใจศึกษาก็คือศีลสมบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอมามันก็เห็นสี่ด้านเห็นสี่ด้านหมายความพวกเราเองก็ต้องเห็นสี่ด้านนะพวกเราเองก็ต้องเห็นสี่ด้านแต่มันเห็นมากหรือน้อยก็ไม่รู้แหละหมายความมาถ้าเราบอกว่าเรามีปัญญาเนี่ยเราจะต้องไม่งมงายจะต้องมีเหตุผลในการคิดในการตัดสินใจในการจะเชื่อถือเรื่องอะไรเนี่ยมันจะต้องมีเหตุผลอย่างเบาๆเนี่ยมันต้องมีเหตุผลคิดว่านี้เป็นเหตุของสิ่งนี้อันนี้เป็นผลของสิ่งนี้นะถ้าทำเหตุอย่างนี้ผลจะเกิดมาอย่างนี้ผลอย่างนี้มันเกิดจากเหตุอย่างนี้อย่างน้อยที่สุดมันก็ต้องเกิดได้แล้วก็ลดอัตราตัวตนลงไปคือไม่มีอัตราตัวตนที่เคืองที่ใหญ่นะสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีที่เขานิยมยกย่องเป็นพระเถระอมตะที่ตายไม่รู้จักตายนะฮะหรือแม้แต่หลวงปู่ทวดเองก็มีลักษณะอย่างนั้นสมเด็จพระพุทธาจารย์เนี่ยท่านแยกระหว่างตัวสมเด็จพุทธาจารย์กับขัวโตออกจากกันได้คือท่านไม่แบกไปด้วยกันท่านไม่แบกไปด้วยกันเคยประชุมคราวหนึ่งเนี่ยประชุมเรื่องพระราชบัญญัติกฎหมายครับคณะสงฆ์เนี่ยคือว่ามันมีคนก็ค้านเยอะทีนี้ที่ประชุมเนี่ยเขาบอกว่าต้องส่งอาตมาไปเป็นคนชี้แจงคือมันพูดทันกับเขาที่ประชุมเขาก็ขอเสนออาตมาไปทีนี้ท่านผู้ใหญ่เนี่ยท่านเอาสมเด็จมาด้วยท่านเอาสมเด็จมานั่งด้วยเอาสมเด็จมานั่งด้วยเราประชุมกับสมเด็จเนี่ยไปประชุมไม่ได้เราเด็กท่านก็เป็นสมเด็จท่านก็คิดอย่างนั้นนะมาก็บอกว่าหลวงพ่อมาในฐานะกรรมการนะครับกรรมการนะครับท่านไม่ใช่สมเด็จท่านเอาสมเด็จไว้ที่วัดท่านเอามานั่งตรงนี้ไม่ได้ผมพูดกับท่านไม่ได้เพราะท่านเป็นสมเด็จมาผมก็ต้องครับผมลูกเดียวพูดยังหยุดไม่ได้เลยท่านมองทำยังไงมันติดกันมันไม่ได้ติดท่านไปคิดว่ามันติดเองมันไม่ติดสมเด็จมันอยู่ที่พัดไม่ได้อยู่ที่ตัวท่านเวลาท่านถือพัดท่านก็เป็นสมเด็จเวลาท่านไม่ถือพัดท่านก็เป็นพระท่านนั่นเองเลยก็เทศกับสมเด็จเลยวันนั้นสนุกใหญ่สมเด็จพุทธภาพจ์วัดราชบพิตรสุวรรณเนี่ยท่านว่าโอ้หมาระแบบนี่สำคัญกล้าอธิบายเลยแต่ท่านก็เองก็รู้สึกตัวนะฮะผลท้ายก็รู้สึกตัวแต่ท่านก็ดีจนตายฮะก็ดีก็มาจนตายไม่ได้โกรธเคืองอะไรเราอธิบายจริงๆมันไม่ใช่อ่ะคือท่านเข้าใจผิดเฉยๆท่านไม่ได้เป็นสมเด็จติดอยู่ตลอดสมเด็จมันก็แต่งสร้างมาเฉยๆเป็นบทละครบทหนึ่งแต่นั่นเองเป็นฉากหนึ่งแต่นั่นเองที่ก็กำหนดให้แสดงแต่พอเราคิดว่าเราเป็นมันก็ยุ่งนาทีเลยเห็นไหมเราคิดเราเป็นเรายุ่งนาทีเลยถ้าเราเดินไปหลวงตาคนหนึ่งเนี่ยอย่างพระพุทธเจ้าไปเจอกับกรรมนิตในบ้านข้างมอก็นั่งคุยกันแบบหลวงพ่อรูปหนึ่งกันคุยกับชาวบ้านคนหนึ่งก็รุ่งเลยคุยกันอย่างนั้นน่ะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้า พระเจ้าก็ไม่ได้บอกว่าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าก็คุยกันไปอย่างนั้นมันเป็นเห็นได้ชัดว่ามันเบาเพราะพระโสดาบันเนี่ยท่านจะเบาเพราะว่าอัตตาตัวตนท่านลดหมดนะฮะไว้สติสิงก็ถอนหมดแล้วก็ความเครือข่ายสงสัยนี่ท่านไม่มีเมื่อไม่มีเนี่ยก็คือปัญญาก็คือมีปัญญาเมื่อมีปัญญาเนี่ยโลภโกรธมันจะลดให้เราสังเกตเลยว่าที่บางทีที่เราโลภจนถึงกาอะไรล่ะของปนกันอยู่แล้วไปหยิบของเพื่อนออกมาเป็นของเราเนี่ยคือแสดงว่าเราหลงจนลืมไปว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาของเขาก็แสดงพอหลงแล้วมันก็โลภด้วยแต่ว่าท่านลดได้หมดเพราะงั้นท่านก็ยืนยันว่าที่พูดมันผิดท่านไม่ได้จนอย่างที่คุณเข้าใจแต่ท่านรวยเพราะอะไรเพราะทรัพย์สมบัติของท่านที่เป็นอริยทรัพย์เนี่ยมันเป็นทรัพย์สมบัติติดตัวนะแล้วก็พวกนี้มันปิดประตูนรกได้นะฮะที่จริงพระโสดาบันปิดประตูนรกได้อยู่แล้วแต่ว่าในความเป็นพระโสดาบันเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้ว่าในความเป็นพระโสดาบันเนี่ยมีอริยทรัพย์อยู่ครบ7ประการอริยทรัพย์นั้นคล้ายๆกับสัจธรรมที่ว่าตะกี้นี่มันต่างกัน2ข้อนะฮะคือในสัจธรรมเนี่ยมันมีไม่มีศีลนะไม่มีศีลกับไม่มีสติไม่ใช่ในสัจธรรมเนี่ยเขามีสติไม่ใช่ดิไม่มีสติในอริยทรัพย์นี่มันมีศีลก็มีสติเข้ามาก็ทำให้ข้อความองค์ธรรมบางข้อนี่ต่างกันออกไปอริยทรัพย์ก็คือศรัทธาทนังทรัพย์คือศรัทธาเป็นความเชื่อมั่นที่ยั่งลงมั่นคงไม่หวั่นไหววันก่อนที่ประชุมที่ศูนย์ประชุมศูนย์มาตรฐานแห่งชาติเนี่ยอาตมาเข้าไปพอดีดร.ประเสริฐนนครกับโยมมณีพันธ์จารุดุลน่ะ80กว่าแล้วนะยังอภิปรายอยู่ได้โยมมณีพันธ์จารุดุลเนี่ยท่านกำลังพูดเรื่องว่าเราต้องเชื่อเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ถ้าเราไม่เชื่อเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เนี่ยเราไปไม่ได้หรอกเรื่องเหล่านี้มันมีจริงนะท่านก็อยู่กับคัมภีร์ในมูลนิธิภูมิปโรมานานแล้วนะก็ทำหนังสือกันมาก็ควบคุมดูแลกันมาก็ท่านอธิบายแต่ว่าดร.ประเสริฐเอามาไม่ได้ฟังคือเข้าไปถึงท่านไม่ได้พูดแล้วคือจวนจะหมดแล้วประเด็นคือเราจะเห็นว่าถ้าเราศรัทธาเชื่อมั่นในกฎของกรรมได้มีปัญหาอยู่ตรงนี้เวลานี้ปัจจุบันเนี่ยเราไม่เชื่อในเรื่องกรรมในเรื่องสังสารวัฏคือกรรมกับสังสารวัฏมันผูกโยงกันนะเมื่อมีกรรมก็มีสังสารวัฏพ้นจากสังสารวัฏก็คือต้องไม่มีกรรมแล้วนะตราบใดที่ยังมีกรรมอยู่พระอรหันต์ท่านเรียกว่าปุญญาปาปะปะปิโนคือละได้ทั้งบาปทั้งบุญพระอรหันต์จึงไม่มีกรรมที่จะนำไปถึงที่ในที่ต่างๆแต่ว่าเราเนี่ยยังไงเราก็มีกรรมเราก็มีกิเลสอยู่ทีนี้กรรมเนี่ยมันก็จำแนกคนให้แบ่งแยกแตกต่างกันออกไปก็นำไปสู่สังสารวัฏที่แตกต่างกันแล้วมันไม่ใช่ความรู้ระดับที่นักวิชาการด็อกเตอร์ด็อกแปะทั้งหลายที่มาโม้มันไม่ใช่อย่างนั้นมันอย่าหลงตัวเองเนี่ยความรู้เรื่องกรรมมันเป็นความรู้ระดับญาณคนอย่างเบาๆเนี่ยต้องโน้นแหละต้องได้อภิญญาตอนได้อภิญญาหมายความว่าต้องบรรลุฌานแต่ก็รู้พระมัวนะหมายความว่าท่านระลึกได้ระดับหนึ่งพวกเนี้ยรู้ได้ระดับหนึ่งจะถึงจุดหนึ่งท่านจะตันโอกาสที่ท่านจะเข้าใจว่าโลกเที่ยงเนี่ยมันมีได้ง่ายเพราะอะไรเพราะท่านระลึกไปถึงจุดหนึ่งตันแล้วมันก็บวชแสดงมาเริ่มต้นจากตรงนี้นะเริ่มต้นจากตรงนี้เช่นสมมติท่านระลึกไปถึงจุดหนึ่งถ้าเกิดเป็นพรหมต่อไปไม่มีละก็แสดงว่าเรานี่มาจากพรหมต่อไปจะไปไหนก็ไปอยู่กับพรหมก็กลายเป็นสัตตทิฏฐินะลัทธิพระเจ้าเนี่ยนั้นที่จริงลัทธิพระเจ้าเนี่ยท่านก็รู้อะไรพอสมควรนะฮะแต่ว่ารู้ในกรอบ จำกัดเท่านี้เองคล้ายๆกับไฟสายที่เราส่องไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็หมดพลังแสงเราก็นึกว่าจบละทั้งๆที่มันยังมีอยู่แต่พอดีมันส่องไม่เห็นเราก็นึกว่าจบแล้วโอกาสที่จะเป็นสัตตะทิฏฐินี่มีได้ง่ายดังนั้นความเชื่อประเภทนี้ประเภทสัตตะทิฏฐินี่เขาไม่ถือว่าห้ามสวรรค์คือเกิดในสวรรค์ได้แต่ว่าถ้าอุเฉตทิฏฐิจะห้ามทั้งสวรรค์ห้ามทั้งนิพพานไปสวรรค์ไม่ได้ไปนิพพานไม่ได้มีนรกลูกเดียวแต่สัตตะทิฏฐินี่ก็ไปได้นะก็ไปได้เพราะฉะนั้นลัทธิต่างๆที่ก็มีสอนนี่เนี่ยส่วนใหญ่มันก็เป็นสัตตะทิฏฐิแล้วก็ไปได้ไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ตามที่เขาพูดเนี่ยเขาไปได้อยู่แล้วพระโสดาบันเนี่ยท่านมีศรัทธาเชื่อมั่นในเรื่องกรรมในเรื่องผลของกรรมในเรื่องการที่สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนแล้วมาลองสังเกตว่าเราพูดที่ไหนก็ตามทุกแห่งในบ้านเมืองนี้ถ้าเปิดได้ถามปัญหานี้จะถามเรื่องกรรมเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องชาตินี้ชาติหน้าเรื่องพระพุทธเจ้าเดินด้วยพระบาทจะก้าวได้จริงไหมอะไรนี้จะถามอยู่เนี่ยร้อยทั้งร้อยต้องมีทุกแห่งแล้วก็ไม่ใช่ปัญหาเดียวนะจะถามซ้ำซ้ำซากอยู่นั้นก็แสดงให้เห็นถึงว่าเราขาดความเชื่อมั่นในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคือมีพระเจ้าแสดงไว้เราไม่ได้รู้เองพระเจ้าท่านก็ไม่ใช่รู้มาก่อนสมัยเป็นกษัตริย์จิตตถาพระเจ้าก็เพิ่งรู้เมื่อตอนตรัสรู้ก็รู้บนต้นโพนั่นแหละรู้ที่โคนต้นโพนั่นแหละไม่ได้รู้เมื่อ6ปีก่อนตอนที่แสวงหาทางตรัสรู้พระองค์ก็ไม่รู้เมื่อก่อนพระองค์ก็คิดว่ามันมาจากเกิดอะความแก่ความเจ็บความตายก็มาจากเกิดก็ทำยังไงจะไม่เกิดไม่ได้คิดออกมาจากอวิชชาหรอกเมื่อก่อนพระพุทธเจ้าไม่ได้รู้ว่ามาจากอวิชชารู้ว่ามาจากอวิชชาเมื่อตรัสรู้แต่ว่าตอนเป็นพระโพธิสัตว์เป็นรู้ว่ามาจากเกิดอยากจะตายเนี่ยมาจากเกิดแต่เกิดมาจากอะไรนี่ไม่รู้ก็ค้นหาจนเจอเพราะงั้นถ้าเราเชื่อตรงนี้ได้นะฮะถ้าเราเชื่อในกรรมในผลของกรรมในการที่สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนที่จริงมันก็ดูง่ายๆอ่ะกินข้าวเป็นกรรมความอิ่มเป็นผลของกรรมใครกินก็นั้นก็อิ่มนะกินเปรี้ยวเป็นกรรมนะความเปรี้ยวเป็นผลของกรรมใครกินคนนั้นก็เปรี้ยวคนเดียวคนอื่นเปรี้ยวด้วยไม่ได้เห็นไหมมันเป็นสูตรเดียวนี้ตลอดลมหายใจเข้าออกของเราเนี่ยเป็นกระบวนการของกรรมทีนี้เรื่องบางเรื่องมันสลับซับซ้อนเช่นว่ากรรมนำไปสู่กรรมดีนำไปสู่สุคติกรรมชั่วนำไปสู่ทุกขติเนี่ยไม่ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเอาวันก่อนในฟังคุณธนินทร์เขาบรรยายเขาบอกต้องหลับหูหลับตาเชื่อเลยนะอย่าไปอวดดีคือเรื่องบางเรื่องต้องหลับหูหลับตาเชื่อไปก่อนเดี๋ยวค่อยคิดทีหลังเพราะเรื่องนี้พอถึงจุดหนึ่งมันจะเป็นปัจจัตตังคือสัมผัสด้วยใจของตัวเองคือเรารู้จริงอ๋ออย่างนี้เองนะปฏิบัติไปเถอะไปถึงจุดหนึ่งพระพุทธเจ้าบอกถึงจุดหนึ่งในเธอจะรู้เมื่อเดินถึงจุดเนี้ยคุณจะเห็นแค่กับแผนที่เนี่ยบอกตรงเนี้ยมันจะแยกแล้วคุณเลี้ยวไปทางนั้นแล้วคุณจะเจอสิ่งนั้นไปถึงตรงนั้นจะกอดสินะใครว่าว่ามันเห็นหรือไม่เห็นไอ้คุณยังไม่เดินเลยคุณว่าไม่เห็นแล้วมันก็แย่สิอย่างนี้ไอ้เนี้ยเขาคือเรื่องศรัทธาเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นพันนังคือเป็นทรัพย์อันประเสริฐนะฮะสัทธีทวิตังบริษัทเศษถังทรัพย์ศรัทธาเป็นทรัพย์อันประเสริฐของคนเพราะอะไรเพราะว่าคนพระอรหันต์บางคนเนี่ยบางรูปเนี่ยท่านบรรลุได้โดยศรัทธาเดี๋ยวนี้คนไม่เข้าใจอย่างเมื่อคืนเวลาเขาพูดเรื่องพระเนี่ยมาก็เสียเวลาฟังรายการธรรมะร่วมสมัยซึ่งบางทีก็นอนไม่หลับเลยตี 3เลยยังไม่หลับเลยก็คือเขาไม่เข้าใจอ่ะพระที่บวชเนี่ยไม่ใช่สมัยไหนสมัยพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันนั่นแหละมันไม่ได้มีความตั้งใจเอาไว้ว่าจะบรรลุมรรคผลหรอกนะพระนาคเกษนพญามิลินถามพระพุทธเจ้าบวชทำอะไร เขาบวชที่ทำเขาบวชทำอะไรบวชเพื่อทำนิพพานให้แจ้งแล้วพระคุณเจ้าบวชเพื่อทำนิพพานให้แจ้งหรือเปล่าโอ้ยอาตมาตอนนั้นเป็นเด็กไม่รู้เรื่องก็คิดว่าพระคงให้อะไรได้จึงบวชแต่ไม่ได้มีความคิดเป็นคิดทีหลังสมเด็จพระสังฆราชเจ้าที่วัดวอนเนี่ยก็ถามข่าวบาทบวชทำอะไรโอ้ยตอนนั้นกันเป็นเด็กๆผู้ใหญ่ก็บอกให้บวชก็บวชกันไม่รู้หรอกว่าบวชทำอะไรเนี่ยก็บวชมาอย่างนั้นพระก็เป็นอย่างนั้นมาเริ่มต้นอย่างนั้นเราไม่รู้หรอกผู้ใหญ่ก็จับมาบวชมันไม่ใช่บวชเพื่อทำนิพพานให้แจ้งเรายังไม่รู้เลยนิพพานคืออะไรอ่ะเราก็เป็นเด็กๆอ่ะผู้ใหญ่ก็จับไปบวชพอถึงอายุครบเป็นเนนก็จับไปบวชเนนพออายุ20ก็จับไปบวชพระเราไม่รู้แต่ว่าเสร็จแล้วมันก็รู้ทีหลังนะรู้ทีหลังว่าบวชไปแล้วเนี่ยมันจะทำอะไรมันจะได้อะไรความคิดนี้มันเกิดทีหลังมันจะศึกษาไปแล้วแล้วก็พูดเรื่อยไปบางคนที่พูดนั้นศึกไปแล้วนะออกไปพูดอยู่ข้างนอกออกไปเสมออยู่ข้างนอกอันนี้คือแสดงว่าไม่เข้าใจเรื่องแล้วก็ไม่ยอมรับความจริงประการต่อไปมีศีลและทนังไอ้นี่เป็นการยืนยันว่าเรามีศรัทธานะศีลเนี่ยมันเกิดขึ้นจากศรัทธาเราเชื่อในบทบัญญัติที่พระเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้เชื่อในโทษของการละเมิดศีลเชื่อในคุณของการมีศีลแล้วเราก็รักษาศีลศีลก็กลายเป็นทรัพย์อันประเสริฐเช่นว่าทรงแสดงว่าศีลังบาลังอัปปติบังศีลเป็นกำลังที่หาที่เปรียบไม่ได้ศีลังอาวุธมุตตมังศีลเป็นอาวุธอย่างสูงสุดศีลังอาภรณังเศรษฐังศีลเป็นเครื่องประดับอย่างประเสริฐศีลังกวจะมัพปุตังศีลเป็นเกราะอย่างมหัศจรรย์อาตมาเคยฟังคอมมิวนิสต์มันแรงนะฮะไปภาคใต้ลงไปกลางดึกเลยประมาณถึงตอนนั้นสักตีสามตีสี่เข้าไปแดนเขาไม่กวงยิงกันเลยยิงไปปึ้งปังปึ้งปังมาปังทหารเขาก็เรียกรถให้หยุดโอ้ยหลวงพ่อไปทางนี้ไม่ได้เขากำลังยิงกันอยู่ไปได้ยังไงบอกว่าไม่ไปทางนี้จะไปทางไหนฉันเป็นพระคุณไม่ต้องห่วงฉันหรอกเขาไม่ยิงฉันหรอกแกไม่ยอมอะฮะแกขึ้นอารักขาเลยกันหนาสองก้างตอนนี้คุณหาเรื่องอาตมาตายก็คอมมิวนิสต์มันยิงคุณพอดีพอดีลูกหลงโดนอาตมาตายพอดีเลยแกก็คุมไปส่งถึงทุ่งสงฆ์แกก็ไม่ยอมลงไงแกก็ไม่ยอมลงคุมไปส่งถึงทุ่งสงฆ์เลยนั่งกันหนาวสองข้างคนขับก็ขับไปคือศีลเนี่ยมันเป็นเกราะคุ้มครองให้เองอะไรก็ตามพออ้อเป็นพระแหละนอกจากคนหายโหดจริงๆใจร้ายจริงๆก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะแต่ว่าโดยปกติศีลมันก็เป็นเกราะคนดีๆมันก็มีศีลเป็นเกราะอยู่ประการต่อไปก็คือสีอุตตปะอันนี้เป็นคู่กันนะฮะเป็นคู่กันคือเราจะพบว่าหิริกับโอตตัปปะนี่ถ้าเขามีได้นะครับโลกเราถ้ามีหิริโอตตัปปะมีเงินมันจะเหลือพัฒนาประเทศเยอะเลยการรั่วไหลมันจะไม่เกิดหรอกเพราะคนมีหิริมีโอตตัปปะแต่ว่าเพราะพื้นฐานสังคมเนี่ยถูกสร้างจากความคิดของคนรุ่นใหม่ปฏิเสธเรื่องกรรมกับเรื่องสังสารวัฏเพราะฉะนั้นคนเลยไม่มีบาปให้กลัวเพราะเขาถือมันไม่มีบาปเห็นไหมฮะแล้วไม่มีนรกสวรรค์ให้กลัวในสุดก็ทำอะไรก็เฉยแล้วก็เห็นกันจะคนนั้นเป็นอย่างนั้นต่อมาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นคนนั้นเคยไปรีดเงินธนาคารนั้นมา60 ล้านแล้วต่อมาก็เป็นเอามาพืชแช่อยู่6-7 ปีแล้วแต่มันก็รู้กันอยู่มันก็รู้กันอยู่คือเห็นกันอยู่แล้วก็ตายอย่างนั้นเดี๋ยวขนาดพบกันเห็นกันแล้วก็ไปโทษเรื่องอื่นทั้งที่ว่าถ้าเป็นเรื่องอื่นมันก็เกิดขึ้นแก่คนได้ทุกคนแต่ว่าทำไมมันเลือกเกิดเฉพาะคนก็แสดงว่าเป็นกรรมของคนคนนั้นทีนี้ถ้าเรามีหิริมีโอตปะเนี่ยมันต้องมีสิ่งที่เราละอายมีสิ่งที่เรากลัวโอตปะเนี่ยตัวหลักต้องกลัวนรกนะโอตปะเนี่ยเหตุเกิดโอตปะถ้าเราไม่กลัวถึงนรกก็จะยากยังบอกก็รับหลังยังทำชั่วอยู่นะอาจจะไม่ทำต่อหน้าคนแต่ว่ารับหลังยังทำอยู่หรืออาจจะไม่พูดชั่วไม่ทำชั่วแต่อาจจะคิดชั่วอยู่แต่ถ้าเรามีโอตตัปปะเนี่ยเราไม่ทำแม้แต่คิดชั่วเพราะอะไรเพราะว่า ความบาปเนี่ยมันไม่อยู่ที่ต้องทำหรือต้องพูดแม้แต่คิดมันก็เป็นบาปมันก็เกิดขึ้นที่จิตบาปก็อยู่ที่จิตบุญก็อยู่ที่จิตนิพพานมันก็อยู่ที่จิตนะหมายความว่าบาปมันก็เกิดขึ้นจากจิตที่มีกิเลสบุญก็เกิดขึ้นในจิตที่มีธรรมะนิพพานมันก็อยู่ที่จิตหมดทั้งกิเลสแล้วก็หมดทั้งบุญทั้งบาปมันก็อยู่ที่จิตอ่ะเพราะฉะนั้นการคิดด้วยจิตที่เศร้าหมองมันก็กลายเป็นบาปคนเหล่านี้ก็จะละอายแม้แต่จะคิดบาปแม้แต่จะพูดบาปแม้แต่จะทำบาปแล้วก็กลัวต่อผลในปัจจุบันบ้างผลในอนาคตบ้างผลในปัจจุบันเช่นว่าตัวเองติเตียนตัวเองได้ผู้รู้ใคร่ควรแล้วติเตียนแล้วก็ถูกจับกุมคุมขังลงโทษตลอดถึงตายไปตกนรกก็มีความกลัวในเรื่องเหล่านี้ประการต่อไปก็คือสุตะพนังแปลว่าทรัพย์คือการศึกษาเรียนรู้เป็นตัวพัฒนาปัญญาก็เป็นปัญญาระดับเขาเรียกสุตตามยปัญญาปัญญาระดับการเรียนรู้กับปัญญาระดับการคิดจนเกิดเป็นความเข้าใจแล้วต่อไปกระจาคะจาคะก็พิสูจน์ศรัทธานะพิสูจน์ศรัทธาอีกทีหนึ่งว่าเราก็พร้อมสละละวางเพราะมันเป็นเรื่องแปลกแต่จริงก็คือสิ่งที่เราสละคือสิ่งที่เราครอบครองสิ่งที่เราครอบครองคือสิ่งที่เราต้องทิ้งไปชีวิตเป็นอย่างนั้นนะฮะเราครอบครองอะไรไปมากเท่าไหร่เนี่ยเราไม่ได้อะไรเลยเราสละได้มากเท่าไหร่สิ่งนั้นคือเป็นของเราเป็นสมบัติที่ติดตัวเราจริงเพราะในสิ่งที่ติดตัวเนี่ยพระพุทธเจ้าเรียกรวมๆว่าบุญญานิธิบุญญานิธิจะเป็นผู้สร้างรูปร่างหน้าตาของเราเนี่ยมันสร้างโดยบุญญานิธินะเช่นอะไรอ่ะเช่นสุวรรณตานะผิวพรรณสวยงามสุสารตามีเสียงไพเราะสุสันธานังสุดทรงสมส่วนสรูปตามีรูปงามการเป็นใหญ่การเกิดในการตระกูลสูงการเป็นพระเจ้าแผ่นดินการเป็นข้าราชการอำมาตย์อำมาตย์ทั้งหลายเลยใหญ่ๆโตๆเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาจากบุญเรียกบุญในที่ขุมทรัพย์คือบุญเป็นเรื่องแปลกแต่จริงในความรู้สึกของคนผ่านว่าสิ่งอะไรที่เขาครอบครองนั้นคือของของเขาแต่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่เขาไม่ครอบครองนั้นคือของของเขานะการครอบครองคือการไม่ได้ครอบครองการไม่ได้ครอบครองคือการครอบครองแล้วก็เป็นสมบัติที่ติดตัวเป็นสิ่งที่คนต้องคิดแล้วจะเข้าใจนะเราจะเห็นว่าคล้ายๆกับว่าที่ในหลวงท่านเคยรับสั่งว่าขาดทุนคือกำไรจริงๆมันเป็นอย่างนั้นนะฮะขาดทุนก็คือกำไรจริงๆแต่ที่กำไรนั้นที่จริงเราขาดทุนเพราะเราไปขูดรีดคนอื่นมาแล้วแสดงว่าเราทำด้วยโลภะด้วยโมหะแต่ว่าที่เราขาดทุนเนี่ยก็คือเราสละให้ปันคนอื่นไปมันก็เป็นคุณภาพของจิตก็เป็นกำไรก็ประการต่อไปก็คือปัญญานะฮะความรอบรู้ความเข้าใจในเหตุแห่งผลตัวคุมเราจะเห็นว่าอริยทรัพย์จะมีศรัทธากับปัญญาคุมเพราะอะไรเพราะว่าศีลก็ดีนะอิริโอตปะก็ดีเนี่ยทั้งหมดมันก็ต้องอาศัยศรัทธากับปัญญาต้องอายในเรื่องที่ควรละอายไม่ใช่อายเละเทะพลาดไปอะไรก็ไม่รู้เรื่องที่ควรละอายไม่ละอายเรื่องที่ควรละอายกับไม่ละอายอันนี้ก็แย่เลยนะเราเห็นว่าเวลาเนี้ยเรามีปัญหาเรื่องความประพฤติของคนเยอะแล้วเราก็ไม่ค่อยกล้าพูดกันไม่ค่อยตักเตือนกันหาว่าปัญหาจากกรรมปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องเพศเนี่ยอย่าลืมการแต่งตัวของเด็กผู้หญิงเหล่านี้มันมีส่วนกระตุ้นเขาแล้วเธอต้องยอมรับความจริงเธอต้องป้องกันตัวเธอเองด้วยมันไม่ใช่ว่าให้สังคมช่วยป้องกันแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรกันนะเอามาจากไหนวัฒนธรรมอะไรอะแต่งกันอย่างนั้นอะมันไม่ได้มีในสังคมไทยเนี่ยเธอแต่งตัวอย่างนั้นทำไมเราก็ไม่กล้าพูดกันเกรงใจลูกเกรงใจหลานนะลูกหลานก็จะแต่งตัวโชว์กันอย่างเงี้ยก็เพิ่งเกิดไม่กี่ปีอาชญากรรมก็ตามมาอันนี้คือสิ่งที่เราต้องใช้เหตุผลใช้สติปัญญาพวกนี้มันเป็นอริยทรัพย์พอมันมีแล้วเนี่ยมันป้องกันตัวเองจากบาปแล้วก็สร้างความสวัสดีให้แก่ตนได้ พอสุปาพุทธไม่ยอมรับแล้วก็กลับตำหนิเท้าสกัดเทวราชเท้าสกัดเทวราชก็อันตรธานไปเฝ้าพระพุทธเจ้าท่านบอกมาทดลองสุปาทะทดลองสุปาทะดูว่าศรัทธาของพระโสดาบันเนี่ยมันเป็นยังไงจริงๆท่านเองก็เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าอยู่แล้วนะท้าวสักกะเนี่ยคือท้าวสักกะเนี่ยที่จริงองค์เนี่ยเป็นองค์ใหม่นะเป็นองค์ใหม่คือท่านหมดอายุในยุคพระพุทธเจ้าพอดีตอนพระเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆตอนนั้นยังอยู่ที่อินทสารคูหาที่กรุงราชคฤห์ตอนตรัสรู้ใหม่ๆผิวพรรณท่านเศร้าหมองดอกไม้ที่เขียวเกิดเบื่อหน่ายราชสมบัติก็รู้ว่าจะจุติแล้วพอดอกไม้ชิดเขียวเนี่ยเริ่มแสดงว่าเทวดาจะตายแล้วก็กลัวไม่อยากตายก็เลยก็มาคว้าพระพุทธเจ้าก็เกรงพระทัยพระพุทธเจ้าอยู่ในถ้ำอินทสารกูหาก็ให้ปัญจสิกขาเทพบุตรขับเพลงนะขับเพลงแล้วเข้าคว้าพระพุทธเจ้าวันหลังจะเล่าให้ฟังนะสิเพลงที่แปลกคือพูดเรื่องผู้หญิงได้สรุปเป็นธรรมะก็เรียกว่าเป็นเพลงขับที่ประกอบไปธรรมะมันมีอยู่หลายแห่งมีพระอัมพปาลีคณิกาเป็นอดีตโสเภณีเนี่ยตอนท่านเป็นภิกษุณีแล้วท่านบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์และท่านพิจารณาตัวของท่านมันตั้งแต่ผมลงมาเลยผมในสมัยสาวๆเป็นยังไงเดี๋ยวนี้เป็นยังไงนะคิ้วเมื่อก่อนเป็นยังไงเดี๋ยวนี้เป็นยังไงในท่านเปรียบมาหมดเลยทั้งร่างกายของท่านยาวมากเลยเรียกเพลงขับพระอรหันต์บทเพลงพระอรหันต์นะที่จริงมีเยอะนะฮะถ้าตาก็เป็นนักกลอนก็น่าจะเอามาเรียนเป็นกลอนก็พอนะฮะเช่นเนี่ยเช่นของพระโมกพระองค์กริมาเนี่ยอาจารย์ฤทธิ์เอามาแต่งเป็นกลอนผู้เอ๋ยผู้ใดลำพองใจประมาทมาก่อนแต่กลับตัวได้ไม่นิ่งนอนถ่ายถอนชั่วช้าสางซาไปผู้นั้นเหมือนกันบรรเพนลอยเด่นดูงามมารามใสไม่มีเมฆมัวหมองถ้ายองใหญ่สองล่าทั่วไปสว่างเอ๋ยก็มาสื่อสารเป็นไทยแล้วก็เพาะฟังง่ายแต่ว่าแปลบาลีบางทีก็ฟังยากนิดหน่อยก็พระเจ้ารับสั่งว่าคนอย่างท่านเนี่ยคือไม่สามารถที่จะกลับจิตใจของสุภัสสะคือว่าท้าวสักกะเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยทรงแสดงว่าเทวดาเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยมากลับใจคนอย่างสุภัสสะพุทธะให้ไปเสพพระรัตนตรัยไม่ได้หรอกเพราะศรัทธาของสุภัสสะพุทธะนั้นแม้แต่ชีวิตเนี่ยเขาก็ยอมสละเพื่อพระรัตนตรัยเพื่อนเอาดาบมาจ่อคอถ้าไม่ปฏิเสธพระพุทธเจ้าจะฆ่าให้ตายฆ่าก็ฆ่าเลยเขาไม่ฆ่าตอบหรอกแต่ว่าเขายินดีที่จะตายอันนี้ก็คือจุดแข็งหรืออาจจะเป็นจุดอ่อนก็ได้นะก็แล้วแต่เราจะเห็นว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราหาทางออกให้แก่ตัวเองไม่ได้เหมือนกันนะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราขืนไปทำข้าวเนี่ยเราก็เป็นบาปเราก็ตกนรกแต่ถ้าเราไม่ทำบางทีในศาสนาก็พังมันก็เคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ประเทศลังกาสมัยว่าพระเจ้าวัตกามินีอภัยนะฮะคือพวกทมินจากทมินนาดูที่ยุ่งอยู่ทุกวันเนี่ยนะฮะลงมาคราวนั้นนะฮะลงมาคราวนั้นนะแล้วยังค้างอยู่ที่ตอนปอจากอินเดียตอนอินเดียเหนือไม่ใช่ตอนลังกาตอนเหนือนะฮะมันไปเชื่อมกับทมินนาดูรัฐทมินนาดูซึ่งเป็นที่อยู่ของทมินก็ยกเข้ามาจะบุกยึดลังกาพระเจ้าวัฏกามินีสู้ไม่ได้ก็หนีเข้าป่าแต่อาศัยอยู่กับพระในป่าพระเห็นท่าไม่ดีขึ้นมาเลยสึกเลยพระจัดการสึกจัดกองทัพเลยจัดกองทัพมารบขับไล่ทมินออกไปจากลังกาแล้วก็เชิญให้พระเจ้าวัฏกามินีกลับมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่เสร็จแล้วของทหารก็สลายบวชต่อท่านมีวิธีแก้ปัญหากันได้เนี่ยมีวิธีแก้ปัญหาองค์แม่ทัพในบรรลุอรหันต์นะทีหลังเป็นพระอรหันต์เลยแม่ทัพเนี่ยตอนนี้ก็เป็นการแก้ครั้งเดียวนะเป็นการแก้ครั้งเดียวในพระพุทธศาสนาแต่ท่านแยกนะท่านแยก ท่านไม่รบตอนเป็นพระซึ่งผิดกับเจ้าพระขวางเจ้าพระขวางไปรบตอนเป็นพระเลยเสียหมดเลยเป็นพระไปรบกับใครไม่ได้นะแต่ถ้าอยากรบก็สึกเลยสึกก็ไปก่อนถ้าไม่ตายก็กลับมาบวชใหม่ถ้าตายก็ว่ากันไปอีกทีหนึ่งมันก็ถึงทางเลือกแต่ว่าระดับพระอรหันต์เนี่ยท่านยอมตายแล้วระดับพระโสดาบันไม่ใช่พระอรหันต์ระดับพระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยท่านยอมตายแล้วทีนี้ปัญหาว่าสุปพุทธะเนี่ยพอหลังจากมาเฝ้ารายงานพระพุทธเจ้าคือพอทัศกะเฝ้าเสร็จเนี่ยสุปพุทธะก็กำลังเดินมานั่นแหละกำลังเดินมาแต่ว่าทัศกะท่านเป็นเทวดาท่านก็มาเร็วไปเร็วก็มาถึงก็กราบเฝ้ากราบทูลพระพุทธเจ้าเล่าถึงการบรรลุมรรคผลพระพุทธเจ้าก็ทรงอนุโมทนาแต่ท่านก็เดินออกไปเจอโคควิดตายเจอโคควิดตายแล้วก็ภิกษุก็สงสัยเอ๊ะสุปพุทธะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแป๊บเดียวถูกโควิดตายแล้วมากราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่ามากราบทูลนะฮะให้ทรงทราบว่าสุปพุทธะนี่ถูกโควิดตายแล้วพระเจ้าก็รับสั่งว่าเข้าไปทำกรรมเขาพระเจ้ารู้แล้วนะฮะพระพุทธเจ้ารู้แล้วที่ต้องไปรีบโปรดเองมันก็รู้ว่าเขากำลังจะถึงกรรมบาปกรรมก็มาบุญก็มาขนานกันมาไล่ตามกันมาเนี่ยบุญมาก่อนวันเอาบุญเป็นพระโสดาบันไปก่อนแล้วก็บาปก็มาให้ผลคือคนพวกนี้ที่เคยเล่าอะนะที่เคยเล่าอะคือหนึ่งโจรขาวแดงนะสองพระพายะทารุจิริยะนะฮะสองพระพายะทารุจิริยะสามปุกุสาติกุลบุตรชาวเมืองมิถิลานะเป็นกษัตริย์นะตรงนี้เป็นกษัตริย์เจ้าเมืองมิถิลาแล้วก็สี่ก็คือเนี่ยคือสุปาพุทธากุฏิเนี่ยถูกยักษ์ที่มีที่จริงมันเป็นยักษ์ที่ดีไม่ใช่โคหรอกโคคนละตัวกันแต่ยักษ์ที่มีตัวเดียวหรือยักษ์ที่มีตนเนี้ยจะตามจองล่างจองฐานผู้ชายสี่คนนี้มาตลอดภพชาติสังสารวัฏยาวนานมันเกิดขึ้นมาจากอดีตการนานไกลนะคนทั้งสี่เนี่ยได้เกิดเป็นเพื่อนกันเป็นลูกเศรษฐีแล้วก็ไปหาความสำนานกับหญิงโสเภณีในป่าสนุกสนานกันทั้งกลางวันนะฮะเสร็จแล้วมันต้องจ่ายฮะพันกหาปณะเกิดจะชักดาบขึ้นมาเกิดขี้เหนียวสตางค์ขึ้นมาบอกเฮ้ยเราฆ่าผู้หญิงนี่แย่งเครื่องประดับมันไม่มีใครอ่ะกระตังเราก็ไม่ต้องจ่ายแล้วเอาเครื่องประดับเขาไปขายเศรษฐีกระจอกมากนะฮะต้นคนจนอย่างนี้ก็กระจอกมากแต่ไอ้โสเภณีเขาได้ยินผู้ชายตอนนี้ก็มาหาความสำราญกับเราแล้วยังมาคิดจะฆ่าเราอีกเขาขออธิษฐานนะว่าเกิดภาพหนึ่งพบใดเนี่ยขอเป็นยักษินีฆ่าพวกนี้สักร้อยชาติเห็นไหมความคิดคนเนี่ยคือถ้าเธอยอมตายไปเลยไม่ต้องจองเวรกับใครภพชาติเธอก็สั้นแต่ว่าพอไปเธอคิดอย่างนั้นคิดผิดนิดเดียวนะฮะคิดผิดนิดเดียวที่จริงเราตายเร็วขึ้นแต่นั้นเองมันไม่มีอะไรหรอกความตายมันไม่ได้เรื่องพิเศษอะไรตายปั๊บเราก็เกิดปุ๊บเราเป็นคนดีก็แล้วกันแต่การคิดผิดของเขาเนี่ยคิดผิดของชายสี่คนนี้ใช่ไหมคิดผิดของชายสี่คนนี้ก็ทำให้ถูกจองเวรถูกฆ่าเนี่ยถูกยักษ์ที่มีสิงในโคแทงตายเนี่ยร้อยชาติมาจบกันในชาติเนี้ยแต่ว่าในชาติปัจจุบันเนี่ยสุปพุทธกุฏิเนี่ยก็เป็นพระโสดาบันในโจรคราวแดงเนี่ยเป็นพระโสดาบันพายาทรุจิริยะนี่เป็นพระอรหันต์แล้วก็ปุกุสาติเนี่ยเป็นพระอนาคามีผู้ไปเล่นกับพระยาบุคคล4คนเลยทีนี้ตัวเองลงนรกเลยเห็นไหมตัวเวนีคนนี้คิดผิดผู้ชายนี้ก็คิดผิดแต่ว่าในที่สุดเนี่ยผู้ชายเหล่านี้เขาทำความดีมามากไอ้นี่มันอยู่ด้วยความอาฆาตตั้ง5ตั้ง100ชาติอยู่ด้วยความอาฆาตพยาบาทตลอดความอาฆาตก็เข้มข้นขึ้นสะสมไว้ตลอดภพชาติต้องตามปามันไปเกิดที่ไหนตามไปเกิดที่ไหนไปหาไปฆ่ามันได้ตามไปเกิดที่ไหนไปฆ่ามันได้ก็กลายเป็นจองเวรที่พระเจ้าทรงแสดงว่าเวรเนี่ยจะไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่จะระงับไปด้วยการไม่จองเวร นี่ก็เป็นธรรมะของเก่าก็เสร็จแล้วก็ทรงแสดงโดยสรุปว่าคนที่เที่ยวไปด้วยความสำนึกสำนึกที่เป็นพาลนะสำนึกที่เป็นพาลแล้วก็ทำอย่างคนพาลพูดอย่างคนพาลคิดอย่างคนพาลและในสุดบาปกรรมเนี่ยมันก็ตามสนองตามสนองก็ตามสนองทั้งยักษินีทั้งสุปัฏฐุทัพทั้งสุปปุทธกุฏินะทีนี้ว่าทำไมท่านเกิดเป็นโรคเรื้อนมันเกิดจากเรื่องไม่เป็นเรื่องเกิดจากเรื่องมันเป็นเรื่องคือเดินสวนทางกับพระปัจเจกพุทธเจ้าชื่อตักขระสีขีก็ดูมินนะฮะดูมินก็ทมน้ำลายใส่ข้างหน้ามันไม่ใช่ใส่องค์หรอกฮะแต่ว่าใส่ข้างหน้าเป็นการแสดงการดูมินดูมินต่อครับพระปัจเจกพุทธเจ้าคือเราเวลาสวนผู้ใหญ่เนี่ยนะฮะให้ผู้ใหญ่ไปทางขวามือเราให้ผู้ใหญ่เนี่ยไปทางขวามือเราต้องไปทางอะไรทางขวามือของท่านเหมือนกันนะได้จริงนะฮะมาสาวประสวนกันนะเราต้องให้ท่านไปทางขวามือเราเขาเรียกว่าอะไรประทักษิณนะฮะประทักษิณทีนี้ให้ท่านไปทางซ้ายแล้วก็ถมน้ำลายใส่ด้วยบาปกรรมตรงนี้ทำให้ตัวเองเป็นขี้เรื้อนเกิดมาก็เป็นโรคเรื้อนเพราะฉะนั้นโรคเรื้อนนี่มันเป็นโรคที่เกิดแต่กรรมตราบใดที่กรรมยังไม่หมดเนี่ยก็เป็นโรคเรื้อนอย่างนั้นน่ะที่พุทธเจ้าทรงแสดงโรคว่ามีอยู่3ชนิดชนิดหนึ่งรักษาหรือไม่รักษาก็หายชนิดหนึ่งต้องรักษาจึงหายถ้าไม่รักษาไม่หายชนิดหนึ่งนี่รักษาหรือไม่รักษาก็ตายอันนี้เป็นโรคชนิดที่เกิดแต่กรรมแต่กรรมไม่หมดมันก็หายแต่ถ้ากรรมไม่หมดมันก็ไม่หายกรรมในลักษณะนี้ทำให้ท่านสุปาพุทธะออกมา3ทางเองนะฮะกรรมมันตามมาด้วยกันเลยกรรมอย่างหนึ่งที่เป็นกุศลกรรมที่ท่านเคยบวชเรียนมาในภพชาติก่อนนะฮะบำเพ็ญเพียรมาก็เป็นบารมีก็ทำให้ท่านบรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันแต่กรรมที่ร่วมกันฆ่าหญิงโสเภณีก็ทำให้ท่านถูกยักษินีฆ่าอันนี้เป็นจองเวรนะฮะจองเวรกันแล้วก็กรรมไอ้นี่กรรมเลยกรรมที่ดูหมิ่นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ทำให้ท่านเป็นโรคเรื้อนก็ตามมาให้ผลด้วยกันให้ผลต่อกันที่เคยบอกว่าอย่างเราทำไมจึงเป็นอย่างนั้นทำไมจึงเป็นโรคอย่างนั้นเนี่ยถ้าพระพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่นี่จึงก็บอกได้หมดไอ้ตรงนั้นเพราะนั้นตรงนั้นเพราะนั้นตรงนั้นเพราะนั้นเพราะนั้นมันมาคนละเหตุคนละปัจจัยกันแต่ว่าเป็นกรรมเนี่ยเป็นตัวสร้างก็เรียกกรรมมัชรูปคือกรรมเนี่ยมันสร้างรูปอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นขึ้นมาถามว่าไอ้ตรงนี้มาจากไหนตรงนี้มาจากไหนตรงนี้มาจากไหนก็จะบอกได้เพราะเรื่องตรงนี้เป็นการสะท้อนว่ากรรมชั่วนั้นไม่ทำแล้วก็ดีถ้าทำแล้วมันสะเดาะไม่ได้มันต้องตามให้ผลเราจะมีความดียังไงคนขนาดพระโมคคัลลานะเห็นไหมบารมีขนาดอัครสาวกอ่ะแต่ว่ากรรมก็ยังตามให้ผลท่านมันหลีกหนีไม่ได้คือเราจะไปอยู่ในสถานที่ใดก็ตามถ้าทำความชั่วไว้เราก็หนีความชั่วไม่ได้ความดีเราก็หนีไม่ได้นะความดีมันไม่ต้องหนีแต่ว่าคือทั้งสองอย่างนี้กรรมก็ต้องให้ผลแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะมาต้านทานปะทะแรงกรรมไปได้นะไม่ว่าจะเป็นเทวดงเทวดาอะไรต่ออะไรก็ตามไปได้วยกรรมทั้งนั้นแม้แต่พระพุทธเจ้าเองนะฮะก็ต้องรับผลของอดีตกรรมพระอรหันต์ก็ต้องรับผลของอดีตกรรมแต่ว่าปัจจุบันตั้งแต่วาระจิตที่หลุดพ้นจากกิเลสมันหมดกรรมจากขณะนี้นะแต่ว่าอดีตมันไปหมดเขาไม่ได้หรอกก็ตามมาทันก็ทันถ้าไม่ทันก็เจ้ากันเพราะว่าท่านไม่มีภพมีชาติที่กรรมจะตามไปให้ผลได้อีกแล้วนี่ก็เป็นตัวอย่างบุคคลที่สะท้อนธรรมะทั้งด้านดีและก็ด้านไม่ดีให้เราเห็นในเรื่องของท่านสุปาพุทธกุฏิสมัยวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณาในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ